Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттық радиосының хабарларын енді одан әрі жалғастырайық. Астанадан хабарланғандай депутат Таспай Симанбаев мезгілінен бұрын сайлау өтетін болса, оған қаржы керек деген мәселені көтерді. Билікке жақын депутаттың бұл айтқаны нені білдіреді? Кезектен тыс сайлау өтуі мүмкін бе деген мәселені астаналық тілшіміз анықтауға тырысқан еді. Енді микрофон алдына Астанадағы әріптесім Есенбек Базарқұлды шақырайық. Есенбек, сен бізді тыңдап тұрсыз ба?
Сізді жақсы тыңдап тұрмын, Николай.
Есенбек, енді депутат Таспай Симанбайдың айтып отырғаны нені меңзеп отыр? Кезектен тыс парламент сайлауы өтуі мүмкін бе?
Жалпы бүгінгі Астанада Нұр Отан партиясының жаңағы жаппай жиналысында Қазақстан үкімет басшысы Кәрім Мәсімов сонымен қатар парламенттің қос шатырлы парламенттің депутаттары қатысқан жиында жаңағы алдағы жылдың 2011 жылдың бюджет мәселесі талқыланған болатын. Осы жиында парламент сенатының депутаты Таспай Симанбаев жаңағы Кәрім Мәсімовке жалпы үкіметтің алдына алдағы уақытта сайлау өте қалса соған қаражат керек дегенді құлақ қағыс еткен болатын. Осы мәселе жөнінде Азаттық радиосының тілшісі Таспай Симанбаевтың өзімен тікелей тілдескенде ол нақты сайлау болады деп айтқан жоқпын, бірақ өте қалуы мүмкін. Алда жылда оның бәрі бұғанғы дейінгі тәжірибелерде болған, сондықтан болып қалуы мүмкін. Мен тек осыны ғана айттым, ал нақты болар болмайды деген мен ондай тоқ етерін айтқан жоқпын деді.
Есенбек, енді басқа да саясаткерлер бұған қатысты пікір білдіріп отыр ма?
Иә, бұл жөнінде белгілі саясаттанушы Айдос Сарымның айтуынша бұл сенатор Таспай Симанбаевтың жаңағындай сайлау бола қалған жағдайда деген әңгімесі ол ешқандай жаңалық емес дейді. Өйткені саясаткер Айдос Сарымның пікірінше сайлау міндетті түрде өтеді, өйткені бір жылда екі бірдей сайлаудың өтуі мүмкін емес дейді. Бұл жақында анау Қазақстан халқы ассамблеясында жаңағы тағы да бір сенатор Анатолий Басмаковтың Назарбаевтың ұлттық басшысы деген мәртебесін конституция деңгейінде бекіту жөніндегі бастамасына орай енді Айдос Сарымның пікірінше жуық арада жаңағы мәртебені конституцияда бекітеді. Осы бекіткеннен кейін жаңағы конституцияға өзгеріс енгеннен кейін парламент міндетті түрде тарағаннан кейін мерзімнен бұрын сайлау болатыны ол заңдылық дейді. Сондықтан Айдос Сарымның пікірінше бұл Таспай Симанбаевтың айтқаны бұл жаңалық емес, бұл парламенттің мерзімнен бұрын тарауы бұған дейін де белгілі болған жағдай дейді.
Жақсы, рахмет, Есенбек. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Қысқаша құлақтандырудан кейін Азаттықтың толқынынан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Қазанның 25-і күні Азат пен жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының біріккеніне бір жыл толып отыр. Партия өкілдері бірігудің арқасында елдегі салмақты саяси күшке айналдық десе, өзге оппозициялық өкілдер басқаша көзқарас білдіреді. Енді Азаттық радиосы екі партияның бірігуінен не өзгерді, қандай тиімділік болды деген сауал бойынша саясаткерлерді сөйлеткен болатын. Енді микрофон кезегін тілшіміз Мақпал Мұханқызына ұсынайын.
Партияның бір жылдығына түрлі саяси қоғам қайраткерлері, оппозициялық саясаткерлер жиналды. Екі партия қосылып, бір жыл бойы бірігіп жұмыс істеп келе жатқанына қарамастан, арнайы министрлік түрлі сылтаулармен партияны қайта тіркеуден бас тартып келеді дейді Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының бас хатшысы Әміржан Қосанов.
Яғни біздің партиямыздың атын бірігуімізге байланысты Азат ЖСДП деп қойыңыздар дейді. Міне, басқа өзгеріс жоқ тиісетін. Соның өзін билік тіркемей жатыр. Соңғы кеше алған қарсы хатымызға қарасақ, сіздер уставты жарғыларыңызда шешім съезде көпшілік дауыспен қабылданады. Сондықтан масқара қараңыз. Сондықтан сіздер съезде екі шешім қабылдағаныңыздар. Неге екі шешім? Бір шешім қабылдау керек, яғни әрбір шешімге бір съез өткізу керек дейді. Бұдан артық қисынсыз, бұдан артық масқара жайт жоқ. Біз оны міндетті түрде жария етіп сотқа береміз.
Заңды тіркелмесек те, бір жылдың ішінде бірігудің арқасында елде саяси салмақты күшке айналдық деп жиынның ашылуында сөз сөйлеген партияның тең төрағасы Жармахан Тұяқбай партияның жетістігін жиналғандар арасында санамалап берді.
Кеше істеген жұмыстарымыздың бәрі қорытынды қойылып, қырғын жұмыстар жасап қойыппыз.
Естеріңізде болса, Азат пен Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы дәл осыдан бір жыл уақыт бұрын өздерінің бір партияның астына біріккен ресми мәлімдеп, қазанда тұңғыш рет бірлескен жиынын өткізген болатын. Дегенмен мұның қоғамда оппозиция арасында бірлік жоқ деген тіркестің мәнін жоғалтуға шамасы жеткен жоқ еді. Тыңдармандарға бұған дейінгі де саяси оқиғалар таныс болуы керек. 2009 жылдың көктемінде елдегі 4 оппозициялық партия, яғни Қазақстанның коммунистік партиясы, тіркелмеген Алға, Азат және Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы өзара бірігу мәселесі қозғағанмен, бұл шараның арты тек ұйымдастыру комитетін құрумен ғана шектелген болатын. Осы оқиғалардың ізінше Азат пен Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы өзара бірігіп, алғалықтар мен коммунистер халық билігі деген саяси блокқа айналған болатын. Оппозицияның аққу, шаян һәм шортан күйі қазір де солай болып тұр. Қазіргі уақытта бұл үш партияның бірігуі мүмкін емес деп ойлаймын. Мәселенің түйінін анықтау, технология, қолдау көрсету тағы басқа жағынан алып қарағанда партиялар арасындағы алшақтықтар өте үлкен. Құрылымдық жағынан да ерекшеліктер көп. Бұл процестерді күштеп жеделдетудің қажеті жоқ, деді жиынға келген оппозициялық саясаткер Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов. Жиында коммунистік партияның өкілдерін көре алмадық. Бұл мәселе төңірегінде радиомызға телефон арқылы пікірін жеткізген коммунист саясаткер Серікболсын Әбділдин Қазақстанда тек екі партияны ғана шынайы оппозициялық бағытта жұмыс істейтін саяси ұйым деп атауға болатынын айтты.
Анда-санда бір әлгі биліктің кемшіліктерін сынау дегеннен ол оппозиция тумайды. Биліктің кемшілігін биліктің өзінің партиясы да сынауы мүмкін. Сондықтан да оппозицияда отырған екі партия бірімен бірі дұрыс жұмыс істеп отыр. Мысалы, біз оппозициямыз президенттің жасап отырған саясатын дұрыс көрмей, президентке осы тақтан кет деп отырмыз. Ал енді ол ана сіздің айтып отырған партияның басшылары жоқ, біз президентті қозғамаймыз дейді. А саясаттың бәрін жасап отырған бірақ адам, оның фамилиясы Назарбаев. А саясатты бір адам билік жағынан жасап отырғаннан кейін оппозиция сол адамның көзқарасына, іс-қимылына баға беріп, соны жолға қоюды ұсыну керек қой.
Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосынан алыс қалмаңыздар, бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Құрметті радио тыңдаушы ғайын, Азаттық радиосы соңғы тәуліктегі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын назарларыңызға ұсынады. Қазақстан президенті Назарбаевтың Бельгияға екі күндік сапары басталды. 25 қазанда Қазақстанда егемендік декларацияның қабылданғанына 20 жыл толды. Бөтен Қырғызстан сайлау комиссиясын сотқа беретіндігін айтып отыр, Бішкекте Атажұрт партиясы қауіпсіздік қызметін айыптады. Ауған президенті Ираннан ақша алып отырған. Еуроодақ министрлері Сербияның өтінішін қарайды. Ауғанстанда биыл 600 шетелдік әскери қаза тапты. Пәкістан қастандық жарылыстың құрбаны бандары 6-ға жетті деп отыр. Еуроодақ Грекияға тағы көмек бермекші. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Брюссельге сапары тұсында Талмас қоғамдық ұйымының жетекшісі Айнұр Құрманов Еуропарламенттің адам құқықтары жөніндегі комитетінде елдегі шынайы жағдай туралы фактілерді назарға ұсынамын деп айтып отыр. Және Азаттық сайтында қызу пікір талас тудырған мақалада айтылған ойларды шолып шығатын боламыз. Және Астанада қазақ күресінен 3-ші әлем чемпионаты аяқталып, Қазақстанның 6 палуаны жеңімпаз атанды. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар, осы және басқа да тақырыптарды толығырақ тыңдайтын боласыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен бағдарламамызды одан әрі жалғастырсақ, дүйсенбі күні Брюссельде сапармен жүрген Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Еуропа одағының жетекшілерімен кездесіп жатыр. Назарбаев алдымен Еуропалық кеңестің президенті Херман ван Ромпоймен кездесіп, тараптар Қазақстан мен Еуропа одағының өзара байланыстарын, аймақтық мәселелерді және Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының алдағы саммиті туралы талқылады. Кездесу соңынан баспасөз мәслихатын өткізген ван Ромпой журналистерге былай деді:
Democracy, the rule of law and respect for human rights are the core.
Демократия, құқықтық норма және адам құқықтарын сыйлау тәжірибеде жүзеге асырылуы тиіс басты құндылықтар. Мен біздің кездесуімізде өзара жақын әрі мықты байланыстар осы құндылықтарды бірлесе сақтауға әкелетініне тоқталдым, деді Еуропадағының Еуропалық кеңестің президенті Херман ван Ромпой. Өз кезегінде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев:
Сегодня мы обсудили и провели продуктивные вопросы по всем.
Бүгін біз өте нәтижелі келіссөздер өткіздік. Енді онда Еуропалық одақ және Қазақстан мен арадағы барлық саладағы ынтымақтастық туралы талқыладық, деді Қазақстан президенті. Сондай-ақ ол: Біз бірқатар мәселелерді, оның ішінде аймақтық, ғаламдық мәселелерді, Ауғанстан мен Қырғызстандағы жағдайды және Иранның ядролық бағдарламасы туралы да талқыладық, деді. Сейсенбі күні Қазақстан президенті Брюссельде Еуропалық комиссия президенті Жозе Мануэль Барозумен және сауда-саттық жөніндегі Еуропалық комиссионер Карел де Гухтпен кездесуі жоспарланған. Одан кейін президент Назарбаев Еуропалық парламентке барып, Эжей Бузекпен кездеседі. Бұл тұста Қазақстан президентімен қатар Брюссельде жүрген қазақстандық қоғам белсендісі Еуропарламенттің жанындағы адам құқықтары комитетінде Қазақстандағы адам құқығының жағдайлары туралы баяндама жасайды деп жоспарланып отыр. Талмас қоғамдық ұйымының жетекшісі Айнұр Құрманов дүйсенбі күні Азаттыққа берген сұхбатында елдегі ахуал туралы Еуропалық парламентке жасайтын баяндамасында қамтылатын мәселелерді атап өтті. Атап айтқанда, баяндаманың бірінші бөлігінде Қазақстанның 2007 жылы Мадридте берген уәделері туралы олардың орындалмағаны жайлы айтылады. Ол елде еркін жиындар өткізу, сөз еркіндігі мен саяси істерге қатысты демократияландыру уәделерінің іс жүзінде ешқайсы орындалмады, деді Айнұр Құрманов. Сонымен қоса, жақында ғана түрмедегілердің құқын қорғау мақсатында құрылған озбырлықпен күрес қоғамдық ұйым құрылтайшыларының бірі болған Айнұр Құрманов Еуропалық парламенттегі баяндамасында Қазақстан түрмелеріндегі адам құқықтарының бұзылған фактілерінде келтірмекші.
В частности, многочисленные факты убийств, пыток.
Дәлірек айтқанда, Вадим Курамшин мен оның үзеңгілестерінің белсенді жұмыстарының арқасында анықталған қамау орындарындағы жазасын өтеушілерді өлтіру, азаптап қинау мен қорлау фактілері айтылады. Баршамызға мәлім, осы жылы көптеген түрмелерде бірнеше наразылық шаралары болды. Оның ішінде өздерінің қарын тіліп тастаған оқиғалар, өзіне қол жұмсаған жайттар болды. Түрмелер мен колониялардағы адам төзгісіз жағдай мен түрме әкімшілігінің қамаудағыларды азаптауларына қарсылықтар туды, деді Айнұр Құрманов. Түрмедегі азаптаулар мен адам өліміне қатысты айыпталған қылмыстық түзету жүйесінің комитетінің бірде-бір адамы жауапқа тартылмайды, тартылған жоқ, дейді Айнұр Құрманов. Ол сондай-ақ өз баяндамасында соңғы кезде Қазақстанда жүйелі түрде қоғам белсенділеріне қатысты арандатушылықтар болып жатқанын айтып, олардың бірқатары түрмеге тоғытылғанын да тілге тиек етпекші. Атап айтқанда, оларды бірінші ұрып-соғып, кейін бұзақылық жасады деген айып тағады. Не полицияға қарсы шабуылдар жасады, не ұйымдастыр деген желеумен қамауға алады, деген Айнұр Құрманов мұнда әңгіме түрмеге жабылған Айдос Садықов, Ермек Нарымбаев алғашында әкімшілік жазаға тартылып, кейін қамауда соққыға жығылған Игорь Колов, Вадим Курамшиндер турасында болып отыр дегеле, арандатушылық әрекеттердің соңғысы ретінде жаңа өзендік жұмысшылардың жұмысын тоқтатуына әкелген Таған Қошановтың сотқа тартылғанына да тоқталмақшы.
Это вопрос, связанный с провокацией в отношении профсоюзного активиста.
Мұнда кәсіподақ белсендісі Таған Қошановқа қатысты арандатушылық туралы айтылады. Онда полиция оған есірткі салып жіберіп, қолдан жасалған айыппен іс қозғады. Соның салдарынан жаңа өзендік 8000-дай жұмысшы наразылық танытып жұмысқа шықпай жатыр, дейді ол. Осы және басқа да бірқатар мәселелерді Еуропалық парламент комитетінде көтереміз, деген Айнұр Құрманов.
Сейчас ряд других депутатов Европарламента и депутаты национальных парламентов.
Қазіргі кезде бірқатар еуропалық депутаттар және Қазақстандағы жағдайдың ресми Астана келтіріп отқан мәліметтермен сәйкес емес екендігін көтеріп отыр, деді ол. Жақында ғана Қазақстанда болып, елдегі шынайы жағдайды көріп қайтқан Еуропарламент депутаты Джо Хиггинстің Брюссельдегі кеңсесінен хабарласқан Талмас қоғамдық ұйымының жетекшісі Айнұр Құрманов Еуропалық парламентте Қазақстандағы адам құқықтарының бұзылып отырғанына шынымен алаңдап отырғандары бар деп сенеді. Айта кетеді, келетін болсақ, Қазақстан мен Еуропадағы арасындағы әріптестік пен ынтымақтастық келісімі 1999 жылдан күшіне енген, 2006 жылы Қазақстан мен Еуропадағы арасында энергетикалық саладағы ынтымақтастық бойынша өзара түсіністік келісімі жасалған. Оның соңынан 2009 жылы транспорт саласындағы ынтымақтастық бойынша түсіністік меморандумына да қол қойылды. Еуропадағының Қазақстанға алдағы қолдауы басымнандай басымбақтарда елде жүріп жатқан саяси реформаларды ынталандыру, экономикалық сот жүйесі және әлеуметтік инфрақұрылым және энергетикалық саладағы ынтымақтастық мәселелеріне негізделеді деп айтылып отыр. Қазақстан мен Еуропадағының екі жақты сауда және экономикалық байланысы 2002 жылдан күшейе түскен. Еуропадағы Қазақстанның бірінші сауда әріптесіне айналып, жалпы сыртқа сауда айналымы 40% құраған. Қазақстан Еуропаға мұнай мен газ экспорттап, 2007 жылғы жалпы экспорт көлемі 80%-дан асты. Қазақстан мұнай мен газына байланысты Еуропадағы үшін маңыздылығы артып отыр. Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымына қосылуын Еуропадағы қатты қолдап отыр, деді осы ұйымның Еуропадағының кеңсесі таратқан хабарламада. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, қысқаша құлақтандырудан кейін бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты радиотың даушағайын, Азаттық радиосының хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Азаттық радиосы соңғы кезде өз сайтында жарияланған мақалалар мен сұхбаттар ішінде ең қызу пікірталас тудырған оқырмандар талқылауына түскен тақырыптарды тыңдармандар назарына да ұсынып келеді. Осы тұрғыда бүгін Азаттық радиосының сайтында қандай тақырып ең көп пікір жинады деген сауалмен студия сұхбатында Алматыдағы әріптесім Мәди Бекмағамбетті шақырайын. Мәди, сонымен Азаттық оқырмандары қай мақалада не сұхбат бойынша қызу пікір білдіріскен екен?
Соңғы аптада көп пікір туғызған мақалалардың бірі Бағдат Әріпов «Елден қашуға мәжбүр болдым» деген жазба. Бұл мақалада ел болашағы ұйымының төрағасы Бағдат Әріповтің Азаттық радиосына сұхбат беріп, жеке басыма қауіп төнген соң елден кетуге Америка Құрама Штаттарын паналауға мәжбүр болдым дегені айтылған. Мақала кейіпкері Әріпов мырзаның айтуынша, ел болашағы Шымкенттегі, Шелектегі, Маловодныйдағы, Атыраудағы ұлтаралық қақтығыстарға тікелей араласып, үнемі осы мәселелерді көтеріп келген ұйым. Одан басқа біз мемлекет құраушы қазақ халқының әлеуметтік жағдайын көтеріп отырдық. Алматы төңірегіндегі шаңырақ, бақай сияқты ауылдардағы заңдастырылмаған үйлер жөнінде мәселелермен айналыстық, дейді Әріп.
Мәди, ал оқырмандар Бағдат Әріпов мырза басқаратын ел болашағы ұйымын біле ме екен?
Амантай деген оқырман, шаңырақтағы 4000 үйдің заңдастырылуына сіздің еш қатысыңыз жоқ. Сондықтан біз заңдастыруға ықпал еттік деп сөйлемеңіз. Ұят болады. Керек болса айтайын, шаңырақтағы үйлер 2006 жылы болған көтерілістен соң заңдастырыла бастады. Сосын Қожахметов секілді белсенділер атсалыса бастады. Ал ешкім білмейтін ел болашағы деген қозғалыстың елге көмектескенін естіген емеспін. Өтірік соға бергенді қою керек деп ашуланады. Астаналық кей баласы деген кісі де Бағдат Әріпов деген адамның Қазақстан үшін ел болашағы деген ұйымның ел болашағы үшін не істегенін естімеппін. Осындай қияли адамдар қайдан шығады өзі? Қаржы дағдарысы кезінде Америкаға жұмыс іздеп барған, олар қартайғанда билік қудалауға салатындай өзін кіммін деп ойлайды, дейді. Оған ауылдан деген оқырман уәж айтады. Ондай адамды білмей жүрсеңдер, енді біліп жүріңдер. Кім білгізіп жатыр бізге? Билікке қарсы ауыз ашқандарды қорқытып үркітіп, қылмыстық іс ашып жатыр емес пе? Еліміз жайлы болса, арқарауып несі бар? Осындай патриоттығымыз жетпей жатыр ғой, дейді.
Мәди, сонда Бағдат Әріповтың шетелге кету себебін оқырмандар түсінбеген болды ма?
Оқырмандардың көбі кейіпкеріміздің шетелге не үшін кеткенін түсінбей, сол тақырыпта біраз пікір таластырыпты. Амантай деген оқырман, бәке, сіздің шетелге қашуыңыздың сырын түсінбедім. Мәселен, Рахатты, Мұхтарды, Нанғуды. Олар қашпаса, о дүниеге аттанатынын сезді. Досмухамет болса, мені Құлбайып қудалады деп отыр. Қажгелдиннің әңгімесі белгілі. Осы қашқандардың барлығы да белгілі бір адамнан қысым көргендіктен қашты. Ал сіз ше деп сұрайды. Әлім деген адам кім болса, ол болсын, әйтеуір жаназасын шығаруға азақ қалған ана тіліміздің өз елінде қайыршылық күй кешіп жүрген қазақтың қара баласының қамын ойлаған қай азаматта маған жақын, маған туыс. Осы сендердің біреу халқымыздың жайын қозғаса болды, өре түрегелетіндерің жаман. Ел болатын тірлік емес бұларың. Бағдат Байғұс шетелге баю үшін бара жатқан жоқ, ол бас амандығын ойлап бара жатыр деп түңіледі. Ал Ф деген бүркеншік аты бар оқырман, ит байласа тұрғысыз саяси ортасы бар елде адал адамдар мен ұлтжандыларға күн жоқ, қуса қашпағанда не істейді енді депті. Үкілей?
Мәди, сонымен кейбір саясаткерлердің шетелге кетуінің немесе сотталуының себебі не екенін тауып отырған оқырмандар бар ма?
Енді Г деген оқырманның ойынша саясаткерлердің елден қашуына, сотталуына халықтың өзі кінәлі. Біздің халқымыз биліктен қорқады, сондықтан мұндай ұлтжандылардың соңынан ермейді. Егер ұлтжандыларды қаралап соттаса, онда соған амал жоқ деп сенеді. Мұндай жағдай сталиндік репрессия кезінде де болған. Енді міне өз тәуелсіздігін алса да өз зиялыларын қорғай алмайды. Ермек Нарымбаев, Арон Атабектерді неге жалған жаладан құтқарып алмаймыз, мықты ұлт болсақ дейді ол. Ал жаңағы Амантай деген оқырманның айтуынша, Бағдат Әріповтің шетелге кету себебі басқада. Бағдат шетелдегі оппозицияны біріктіргім келет депті. Солардың ақшасына өмір сүргім келет деп ашық айту керек еді. Сосын ол Қазақстанда жүріп, ұлтшыл патриоттардың басын бір қазанға қоса алмағанда, шетелде бірдеме тындырады дегенге сене алмаймын. Сондықтан жалған намыс, арзан жарнаманы қойып, елге қайтқаны дұрыс дейді Амантай. Үкілей.
Рахмет, Мәди. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Азаттық сайтындағы ең қызу пікірталас тудырған мақала сұхбаттарға білдірілген пікірлерді тыңдап шықтыңыздар. Азаттық радиосы әрдайым өздеріңізбен ортақ пікірлерін бөлісетін болады. Азаттықты тыңдауға, хабарларын оқуға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер, пікірлеріңізді білдіріп жүріңіздер. Қазақстандағы алғашқы Форекс Экспо көрмесі ақша табу жолдарын сізбен бірге қарастырып, жаңа мүмкіндіктерге жол ашады. 20-21 қазанда Алматыдағы Рексос қонақ үйіне келсеңіз, көрмеге тегін кіруге болады. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамыздың соңында Астана қаласында қазақ күресінен кезекті әлем біріншілігінің қорытындысында Қазақстанның алты палуаны жеңімпаз атанғаны жайлы хабарымызбен бағдарламамызды жалғастырсақ деп отырмын. Бұл жарыста 7 салмақ дәрежесі бойынша және түйе палуан атағы үшін барлығы 30 елдің мықтылары бақ сынады. 20-22 қазан күндері Астана қаласындағы қазақ күресінен 3-ші әлем біріншілігі болып өткені жайлы мәлім болып отыр. Бос кілем үстінде әлемнің 9 елінен келген 200-ге жуық палуан бақ сынады. Қазақ күресінің 3-ші әлем чемпионаты 7 салмақ және түйе палуан атағы бойынша өткізілді. Бұған дейінгі 2 рет өткен әлем біріншілігінен айырмашылығы, биылғы жарысқа әлемнің 5 құрлығынан палуандар қатысты. Голландия, Германия, Литва және Латвия елдерімен бірге Австралия және Африка құрлықтарынан келген күштілер жүлделі 3-ші орынды иеленуі қазақ күресінде деген қызығушылықты байқатады, дейді мамандар. Бұл тұрғыда дүниежүзілік қазақ күресі федерациясының вице-президенті Жақсыбек Түкеев Азаттық тілшісіне: біз қазақ күресінің ережесін 138 мемлекеттің тіліне аударып, бейнетаспамен бірге жібергенбіз, көптеген елдер қызығушылық танытып келеміз, деп жатыр. Алайда қаржы тапшылығына байланысты біз тек осы 40 мемлекетке тоқталдық, деді. Сонымен қоса, биылғы жарысқа ережесі қазақ күресіне ұқсас келетін дзюдо және самбо күрестерінің шеберлері де болып саналатын Жапон мен Корея елдерінің палуандары да қатысқан жоқ. Жарыстың бас төрешісі Бақыт Жаңбырбаевтың айтуынша, ол елдер басқа бір жарыстан қолдары тимей қалған. Ал есесіне Еуропа елдерінен келген палуандардың саны көп болды. Германияның Мюнхен қаласында тұратын ұлты қазақ Өмірхан Алтын батыс Еуропаның бірнеше елінен 20-дан артық палуандарды алып келген. Нәтиже жаман емес, дейді ол. Сондай-ақ ол мәселе ақшада тұрған жоқ, бірақ қазақ дегенде көрсететін жалғыз спорт түрінде осы қатысушылар тарапынан жалыстың жүлде қорының 1000 доллар ғана болғаны ұят нәрсе, дегенді айтып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының бұл мақаласын біздің сайтымыздан толығырақ тауып оқи аласыздар. Қазір соңғы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы таныстырады.
Азаттық толқынында